Ang sakit na kita po kasi ng puso ko. Parang napunta na sa akin ang lahat ng kamalasan sa mundo. Pinagnanaunan at dinalain ng mga kaklase at kapit-bahay namin dahil sa kulay ko. Tapos pinagkaitan pa lang magpapahal ang magulang. Anong kasalanan ko? Sana hindi na lang ako ipinanganak.
Sa ating pagtahak sa landasin ng buhay, iba't ibang tagpo ang ating makakaniin. Mga pangyayaring nagdadala sa atin sa kabagabagan.
Hindi ko na kaya. Hirap na hirap na ako sa naramdaman ito. Parang gusto ko na sumuko.
Kapighatian.
Bakit mo kami iniwan? Bakit ikaw pa ang kinuha ng Diyos? Bakit ikaw pa?
Pagkamuhi.
Bakit ako naghihirap ng ganito? Anong nagawa kong kasalanan para pagkaitan ng kasagandaan ng buhay?
Gaano man kasakit ang maging dagok ng kapalaran, nananatili ang katotohanan na may layunin ang bawat pagsubok sa buhay. Tagumpay sa laban ng buhay. May nakalaang tagumpay sa bawat kabiguan. Kung tayo lamang ay mananalig sa Diyos na may lika ng lahat ng bagay. Tagumpay sa laban ng buhay.
Kagandahan ay hindi nakikita sa panlabas o pisikal na anyo ng isang tao. Ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa kanyang loob, sa puso, isip at pag-uugali ng isang tao. Kaya hindi natin dapat husgahan ang isang tao sa kanyang panlabas na anyo. Kaugnay dito ang istorya ng ating kaibigan na nagpapatago na lamang sa pangalang Maymay. Inyo pong tunghayan ang isa na namang kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Anong Kasalanan Ko? Dito lamang sa Dulaw, Tagumpay sa Laban ng Buhay.
Mga tanong ay sadyang dumarami at ang sagot ay
maliit pa lamang ako, ay sabik na ako sa pagmamahal ng isang ina. Habang lumalaki ako at nagkakaisip, hindi ko nadamang pag-aaruga at pagmamahal ng nanay ko. Sabi ng lola ko, nagsimulang magbago ang ugali ng nanay ko nung ako ay ipanganak.
Kung muna ilabas ang anak natin, natawag ako ng tricycle sa labas ng bahay! puso ko. Malapit lang lumabas yung bata. Nakikita ko na yung ulo. Sige, sige. Pumirin ka. Ayun na. Lumabas na ang bata. Sandali lang. Papaluin ko muna sa puwet para umiyak.
Bakit ganyan ang kulay ng anak ko?
Manang, nakarinig na ako ng iyak ng sanggol sa labas ng pinto nitong kwarto namin. Asan ang anak namin ng asawa ko?
Ito na ang baby nyo. Binalot ko sa lampin.
Bakit ganyan ang kulay ng anak namin? Bakit ang itim? Hoy, Pe! Patigilin mo nga sa kaiiyak yung batang yan. Ang ingay-ingay! Wala na tuloy akong katahimikan dito sa kwarto natin.
Eh, kanina ko pa nga pinapatahan eh, pero ayaw pa rin niyang tumahan. Mukhang may kabag yata, kaya iyak ng iyak eh.
Wala akong pakialam kung may kabag yan. Basta patigilin mo!
Bakit ba ang init-init ng ulo mo? Tsaka bakit galit na galit ka sa tuwing umiiyak ang anak natin?
Anak natin? Anak ba talaga natin ang batang yan, ha?
Teka, anong ibig mong sabihin?
Hindi ako naniniwala na anak natin yan. Ang balugang batang yan. Pe, umamin ka nga sa akin. Sino ang ama ng batang yan?
Bakit mo tinatanong? Natural. Ikaw ang ama ng batang to dahil ikaw ang asawa ko.
Paano kung magiging anak ang batang yan? Yang itim-itim yan eh. Parang uling sa kaitiman. Ay, hindi ka naman maitim at hindi rin naman ako maitim. Wala rin sa lahi natin ang maitim. Sige nga, Pe. Paliwanag mo kung bakit nagkaroon tayo ng anak na baluga.
Dado, sabi ng kumadrona na nagpaanak sa akin dito sa bahay, baka daw sa pinaglihian ko. Di ba nga nung buntis pa ako, mahilig akong kumain ng pusit at gustong-gusto kong nakikita yung maitim na tinta ng pusit.
Kalokohan yung sinasabi mo, Pe.
Dado!
Dahil lang sa kumakain ka ng pusit nung buntis ka, ay magiging maitim na ang anak natin. Ang sabihin mo ay pumatol ka sa ibang lalaki. Binagtaksilan mo ako.
Ano? Dado, hindi totoo yan. Hindi kita pinagtaksilan. Anak mo talaga tong batang to.
Akala mo maluloko mo ako? Gusto mo pang ipaako sa akin ang bunga ng kataksilan mo? Ako.
Dado, maniwala ka naman sa akin, oh. Hindi kita pinagtaksilan. Anak talaga natin tong batang to.
Hindi ako naniniwala na anak natin yan. Huwag mo ang mailapit-lapit sa akin ang batang yan. Dahil baka maihagis ko yan sa labas ng bintana.
Dado, maniwala ka naman sa akin. Wala akong ibang lalaki. Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko.
Hindi mo mabibilog ang ulo ko, Pe. Mabuti bang maghiwalay na lang tayo?
Dahil baka maging kriminal pa ako kapag nanatili ako sa bahay na to.
Iyak ang apo ko dito sa kama.
Nay! Iniwan ako ni Dado!
Ano? Ay, linawin mo nga sinasabi mo, anak. Hindi kita maunawaan.
Umalis na si Dado, Nay. Iniwan na niya ako. Kasalanan ko na buwisit na batang yan eh.
Eh bakit mo naman sinisising anak mo sa pag-alis ng asawa mo?
Si Pinagtintangan ako ni Dato na pumapir sa ibang lalaki. Iniisip niya. Hindi niya anak ang ulit bang batang yan.
Hindi kasalanan ng apo ko ang pag-alis ng asawa mo, anak. Sisihin mo ang asawa mo dahil makitid ang utak niya.
Galit ako sa batang yan, Day. Ilayo niyo po yan sa akin. At baka bahagis ko ba yan sa labas ng bahay?
Anak, pati ba naman ikaw ay magagalit sa apo ko? Anong kasalanan ng munting batang to?
Kung hindi siya naging maitim na gaya ng uling, hindi ako pagtunodaan na tiiwan ang asawa ko.
Ay, naku, anak.
Kaya kasalanan ng batang yan ang lahat. Malas siya sa buhay ko! Malas!
Tahan na, apo ko. Ay, mahal ka ni Lola.
Aling Maring? Aling Maring!
Oh, Ana, anong sadya mo dito sa bahay ko?
Eh, manghihiram lang ho sana ako ng kudkura ng nyug sa inyo.
Eh, nasa kusina. Ikaw na lang unang kumuha doon at pinapatahan ko pa tong apo ko eh.
Eh, teka, ito na po ba yung anak ni Ate Fe? Eh, bakit kayo ho ang nag-aalaga?
Ha? Kasi may ginagawa si Fe. Kaya kinuha ko muna sa bahay nila at nila dito sa bahay namin ang asawa ko.
Eh, teka ho, Aling Maring. Bakit ang itim ng balat niya?
Pinaglihi kasi siya sa pusit. Tsaka siguro, namanan niya yung kulay ng lolo ng nanay ko. May lahi kasi silang katutubo eh.
Eh, kawawa naman po yung apo niyo. Dapat sa buko na lang siya pinaglihi para maputi.
Hindi magiging kawawa ang apo ko. Kahit na maitim pa tong apo ko, ay mamahalin ko pa rin siya at ipagtatanggol sa lahat ng manglalait sa kanya. Anak, nagugutom na tong anak mo. Kaya inuwi ko na dito sa bahay niyo. Ay, mag-apon na kasi to dun sa bahay namin ng tatay mo. Hinahanap ka na niya. Gusto na niyang dumede.
Ibaba niyo na lang po dyan sa crib, Nay. Hayaan niyo yung mamatay sa gutom.
Anak, hindi magandang biro yung sinasabi mo.
Hindi po ako nagbibiro. Seryoso po ako sa sinasabi ko, Nay.
Anong klase kang ina? Hindi kita pinalaking ganyan, Fe. Alam kong aburido ka ngayon dahil iniwan kayong mag-ina ng asawa mo. Pero huwag mong ibuntun sa anak mo ang galit mo!
Nay, inisip ko lang ho na mas mabuti pang mamatay na lang yung batang yan habang maliit pa siya. Kasi kapag lumaki siya, mas lalo lang din siyang mahihirapan dahil tsak na lalaitin lang siya ng mga tao.
Alam mo, hindi ko sukat akalain na nagkaroon ako ng anak na gaya mo na walang puso! Hindi ko alam kung saan ako nagkamali ng pagpapalaki sa'yo. Pinalaki naman kita ng puno ng pagmamahala. Hindi ako nagkulang sa'yo, Fe. Pero bakit naging ganyan katigas ang puso mo?
Nay!
Hindi ko akalain magiging malupit ka sa sarili mo pang anak. Mas mabuti pa sa iyong hayop. Dahil ang hayop marunong magmahal sa kanilang mga anak. Pero ikaw, wala kang puso!
Hoy, Mare, bakit nakatambay ka na naman dito sa tapat ng tindahan ko? Sumasagap ka na naman ng chismis, ano?
Siyempre naman, Mare, alam mo namang yan lang ang libangan natin dito sa lugar natin, eh, di ba? Ay, Mare, teka, nakita mo na ba yung baby ni Faye?
Hindi pa. Nanganak na pala siya?
Naku naman, Mare. Huli ka na pala sa balita. Nanganak na siya nung isang linggo pa.
Talaga?
Oo. At alam mo ba, naku, saksaka ng itim yung anak niya. Naku, alam mo, parang uling. Naku, kung nakita mo lang yung bata, magugulat ka talaga.
Bakit naging maitim ang anak niya? Di ba maputi naman si Faye? Saka, hindi naman maitim si Dado.
Yun na nga. Alam mo, ang sabi nila, naku, pinaglihi daw yung bata sa pusit, kaya daw maitim.
Talaga?
Eh, ang kaso, hindi naniniwala tong si Dado na anak niya yung bata, kaya ayun, nilayasan niya yung asawa niyang si Faye.
Posible kayang anak ng negro yung bata?
Aba, malay natin, oh. Baka nga totoo yung hinala ni Dado na hindi niya anak yung bata.
Pwede bang makisali sa chismisan yung dalawa?
Kanina ka pa ba dyan nakatay sa likod namin, Fe?
Oo. Hindi nyo nga ako napansin eh. Dahil busy-busy kayong pag-chismisan ang buhay ng may buhay.
Naku, hindi naman kami nag-chismisan, Mari. Nagkwekwentuhan lang kami, di ba?
Huwag na kayong magkaila. Dahil dinig na dinig kong pinag-chismisan nyo ang buhay naming mag-asawa.
Ano ka ba naman, Fe? Ano naman kung pinag-chismisan ka namin? Eh, di ba totoo lang naman na nilayasan ka ng asawa mong si Dado?
Ano?
Dahil hindi niya matanggap na nagkaanak nga kayo ng baluga at yung masaklap pa doon, ibang lalaki yung ama ng anak mo!
Walang hiya ka rin eh, no?
Aray! 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 Aray!
Anak, bakit ka naman nakipag-away dun sa tindahan sa kanto?
Dahil hindi ko masikmurang palagpasin yung mga pinagsasabi ng mga chismosang yon, Nay. Anong karapatan nilang pag-chismisan ang buhay ng pamilya ko?
Eh, dapat hindi mo na sila pinatulan. Tingnan mo, humantong patuloy kayo sa barangay kanina.
Wala akong pakialam. Basta masaya ako dahil nabunot ko ang mga buhok sa ulo ng mga makakatingdila na babaeng yon.
Eh, tingnan mo rin ang itsura mo. Puro ka rin kalmot sa braso.
Wala lang to, Nay. Mas malala yung mga sugat nila sa mukha at sa braso. Ay, lagas din kaya mga buhok nila. Bagay lang yun sa kanila nang madala sila.
Ay, hindi ko akalaing magagawa mo makipag-away sa mga kapitbahay natin, anak.
Kasalanan to ng buisit na batang yan eh. Magmula nung ilawal ko yan sa mundong to, puro kamalasan na ang nangyari sa buhay ko.
Anak, biyaya ng Diyos sa'yo yung anak mo. Kaya sana mahalin mo siya.